Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo de quara, versoi 22 gis 33. En tiu tempo Petro comenzante sub vigi ec criis, dirante, Signoro, savu min. Cai tu Jesu etendis la manon, cai ec tenis lin, dirante al li, hom al grande fidulo, kial vi dubis? Jesu marshas sur la acvoi de la lago, cai timigas la apostoloin, ciui opinias che li estas fantomo. Sed tiu estas Jesuo, ne fantomo, cai la maestro invitas Sanctan Petron promeni sur la lagon. Petro compreneble timas, cai ec enacvigas, Jesuo el tiras cai savas lin. La grandega malfacilo de Petro estas daure cai firme credition, cio ocasas, sed shainas ne ebla. Lau diversai manieroi, ni ciui spertas citiain ocasajoin. Ciu ni pardonu tiuin, ciui petas pardonon. Foie ni sentas la inviton fari ion bonan, sed malfacilan. Ciuni fidu ie Dio, doni al ni la forton fari ion cio shainas ne ebla. Dio invitas nin rischi por ami, sam ciel li invitis Petron, grimpie la scipeto, cai promeni sur la aquo. Bonan vesperon, caregai gefratoi, el Bressanone Brixen, cie li ferias, alvenas la alvoco de la papo, favore al batal halto, en Kartvelio, au Georgio, cai Ossetio. En nome de la comuna cristana heredagio de Kartvelio cae Ruslando, Benedicto la dexesa petis, che en suda Ossetio oni restartigu la intertractadon, evitante per forta in revengioin, ciui povus acigi en plei vasta conflicto. La papo poste instigis la internazian comunumon, porque oni accelu iniziatoin por pazza cae daura solvo. Antau l'Angeluso, Benedicto la dexesa, crome avertis la geiunuloin, ciui besonas aliri malordain cae perfortain rimedoin, ecde alcoholagioi gis toxicai drogoi, por esti felicei. Tiai acigai spertoi, diris la papo, conducas ne malofte al renversigai tragedioi. Tial la papo pete desiris che oni havu veran feriadon, quiu consistu el medito cae en memigio, sen perdigi en vana postsecvo de trompai plesuroi. En socio, en quiu oni ciam hastas, concludis la papo, feriado estu periodo de vera malstrecigio, dum quiu oni clopodu havi momentoin por en memigio cae pregiado, quiui estas ne malhaveblai por retrovi sin mem cae la aliain. Nun ni daurigas cae finas la Julian letterceston. Ni memorigas che la statistico pri la Juliai correspondagioi parolis pri 33 letteroi el dec landoi. Germanio cun 33 letteroi estas frontloque, sequas Ceca Respublico 6, Nederlando 3, Bulgario, Francio, Italio cae Pollando po 2, Belgio, Hispanio, Coreio, po 1. La retta posta i correspondaggio estis 10. En tutte la Iulia i correspondaggio estis 43. Ni finis la unuan parton de citiu lettercesto per la ausculto interalie della voce de professoro doctoro Rocuro Macabe. Li rimarchis che la statempe dumania i elsendoi mancas pritracto pri la biblio. Consciante la gravan attentigon, ni gioie informas che niei elsendoi della decvara, decvina, cae decsepa de Augusto, proponos quelcain la jaudai conversazioi pri la Biblio. Dankon al Francisco Loren, quiu sendis al ni presenton de meditado l'aula Zena Scolo. Tio ci estas instigo por repriparoli la temon, ocase de uno e la venontai jaudai elsendoi. Crome, Francisco Loren demandi, en viai elsendoi estis menziatai quelcfoie sexai tro usoi, sed ciu tiu esprimo giustas, char facte temas ne pri tro usoi, sed lau mia compreno pri mis usoi. Cara Francisco, vi pravas, la nia estas nur nuanzo, char la vorto tro uso la uni comprenigas pli facile la perfortan cae superaltrudan caracteron de la farata fiago. Cetere pli bone estus usi la esprimon sexai fi tractoi. Ciel ni rapportis dum niai elsendoi tiain fiagoin condamnis de nove la papo dum sia giusa voyaggio al Australio. Niain rapportoin pri la voyaggio shatis iege patera, ciu commentas. Tia activado de la papo estas tre grava, cae sen dube gi subtenos la spiritan vivon de la Australia iunularo. Cae pri la pete desiro, che la monda iunulara tago al portu multa in spirita in fructoin, tiel scribis signor Schwarz. La nuna mondo ege ilin besonas. Tiu cele ni subtenu per prege la papon. Dankon finas signoro Svacek ancau por la jauda el sendo pri meditado. Effective la jauda rubrico estas constante shatata. Tiom shatata che chiam nine el sendas eseon de Pastro Gadei, sed cronicon e la actualezzo oni esprimas iom da bedauro, kiel faris signoro Raina. Li scribis, last jaude la dexepana de Iulio min mirigis che anstata ula cutima shatata cae attendata rubrico vi electis el sendi rapporton pri la mondotago de la iunularo en Sideneio. Mi ne certe plendas, char interesis min ancautio, sed miras ciu estas simpla chialo por tio. Espereble ne temas pri definitiva forfalo de citiu serio de prelegoi. Ne, cara Samideano, kiel vi povis constati la rubrico dauras, kiel ni respondis al vi private, nur de tempo al tempo, kiam estas actualai interesai informoi, ni usas ancau la jaudan programon por elsendi ilin. Dankon al signoro Serio Boschin, kiu raportis pri agrabla ausculto pere de interreto. Se l'ausculto per la interreto estas agrabla, la samon oni nespertas pere de radio ondoi. En siai multai rapportoi pri ausculto, nia fidela auscultanto Anton Kronshage, kiun ni neniam cesos danki, fakte sciigas pri ausculteblezzo varianta inter malcontentiga kai bona, sed ci lasta condicio ne est. Estas ofta. La samon aspertas en Pollando, signoro Marian Uaba, alia fidela auscultanto, kiu tamen consolas sin iene, vintre l'auscultado plibonigios. Ni finas per movadai informoi. El Romano Bolognesi cae Vito Tornillo ni ricevis la lastan numeron de Itala Fervoisto, informa bulteno della Itala Fervoista Esperanto Associo. La lasta congresso della Internazia Federazio ocasis en Poznano, Pollando. La venonta ocasos venont maie en Triesto, Italio. Gi estos jubilea congresso, char venont iare oni festos la centan datrevenon della Internazia Fervoista Agado. Informo in live veras en la interreto la pagioi www.ifef.net. Congresso pli proxima al ni, sed ne nur pro datoi, estas tiu de IQE, Internazia Catolica Unuigio Esperantista, della 30 de augusto gis la 6 de septembro. La congresso comencigios per solena meso cae inauguro cun samtempa exposizio pri la centiaroi de Esperanto en Rimini, Italio, kie la congresso ocasus. Sekvos prelegoi cae interchangio despertoi pri la congresa temo Verbum Domini, jen la parolo de Dio. Vesperai programoi estos aparte riciai iam della unua vespero. Normale ne mancos libera tempo por visiti urbain vidindagioin, la plagion, cae ec. Eblus dum quelcai horoi visiti la tutan Italion, sed etan, temas pri amus parco, en ciu estas miniaturo de famai italai monumentoi. Por informoi, www.ique.org. La tempo ienia dispono finigis, vi povos de nove auscultinin mercredon, jaudon, cae ancau vendredon, decvinan de augusto, per extervizza el sendo en Esperanto. Carlo Sarandrea, salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.